ู้ฟังพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.sgu.ac.gh สำหรับในรายการนี้ผมทัชชัยโพนาค
ผมสัมพันธ์หนูอักษรดำเนินรายการครับ
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่าร
ายการท่องไปกับมสทในวันนี้ผมกับคุณสัมพันธ์จะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดสกลนครที่มีสถานที่และความน่าสนใจอีกหลายแห่งนะครับคือบ้านประทับแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งต่อมาจึงได้มีการก่อสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศและเกิดโครงการในพระราชดำริในจังหวัดสกลนครหลายโครงการพิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนครกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าต่างๆดั้งเดิมของสกลนครและของดีของเด่นของสกลนครเช่นผ้าย้อมครามผลิตภัณฑ์น้ำหมักเมา
ครับสำหรับในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของทุกปีนะครับที่สกลนครก็มีการจัดงานเทศกาลอาสาฬหบูชาสักการะสังเวชนียสีตำบลนะครับขึ้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมหรือว่าวัดถ้ำพวงนั่นแหละครับที่อำเภอสองดาวเป็นพุทธบูชาอันนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะครับกิจกรรมในงานก็ประกอบด้วยการไหว้พระธรรมบุญฟังบรรยายพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถานกระบวนแห่โคมบัวบูชาอย่างยิ่งใหญ่ในวัดก็จะมีสังเวชนียสถานจำลองสถานที่ประสูติศัตรูปฐมเทศนาและปรินิพพานจากประเทศอินเดียแห่งเดียวในภาคอีสานนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์อาจารย์วันอุตโมนะครับบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีถ้ำพวงซึ่งก็เป็นที่ประดิษฐานพระมุจจรินทร์องค์ใหญ่นะครับก็มีการกำหนดการจัดงานทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8ครับ
เที่ยววัดฟังธรรมแล้วนะครับก็มาชมวังกันต่อดีไหมครับที่ผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักอันดับแรกก็คือบ้านที่ประทับแรกมีความสำคัญดังนี้ครับครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสงนิกรในภาคอีสานนั้นประสงนิกรชาวสกลนครมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในวันที่11 12พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมายังจังหวัดสกลนครการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ทรงประทับแรมณที่ทำการสถานีประมงหนองหาน1คืนปัจจุบันคือสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสกลนครและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนครกว่า57ปีที่ผ่านมานับจากที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนยังเป็นเรื่องที่ประทับใจสำหรับชาวสกลนครไม่รู้ลืมบ้านซึ่งเป็นที่ประทับในคืนวันนั้นกลายเป็นอนุสรณ์อันทรงคุณค่าหากไม่มีการเสด็จในครั้งนั้นจังหวัดเก่าแก่ที่ห่างไกลความเจริญเช่นสกลนครในเวลานั้นคงไม่ได้ถูกพัฒนาเติบโตจนเป็นเมืองดีน่าอยู่เช่นปัจจุบันที่ประทับหลังนั้นอยู่ในสภาพดีเป็นบ้านสีครีม2ชั้นใต้ถุนสูงตั้งอยู่ที่เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสกลนครใกล้กับโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลตรงข้ามแฟลตตำรวจอำเภอเมือง
จากวันนั้นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบ้านเมืองเกิดพระตำหนักภูพานราชนิเวศและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริมากมายทำให้คนสกลนครนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้จึงถือได้ว่า สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์ที่มีความหมายอย่างยิ่งพระตำหนักภูพานราชนิเวศนั้นตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานริมทางหลวงหมายเลข213ก็คือทางหลวงระหว่างสกลนครถึงกาฬสินธุ์นะครับห่างจากตัวเมืองสกลนครก็ประมาณ13กิโลเมตรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จแปรพระราชฐานมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพ.ศ. 2518โดยการกำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างพระตำหนักนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้แผนที่ทางอากาศและเสด็จสำรวจพื้นที่บริเวณป่าเขาน้ำตกด้วยพระองค์เองเมื่อแรกตั้งพระตำหนักมีเนื้อที่940ไร่ต่อมาได้ขยายพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพป่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติอีกประมาณ 1,010 ไร่รวมเป็นพื้นที่ 1,950 ไร่ในระหว่างที่ไม่ได้ประทับสำนักพระราชวังก็อนุญาตให้ประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักชั้นเอกได้ซึ่งส่วนที่น่าสนใจสำหรับการเที่ยวชมก็คือหมู่พระตำหนักท่ามกลางภูมิทัศน์อันงดงามของสวนไม้ดอกไม้ประดับถึง5รูปแบบแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่พระองค์ทรงพลิกฟื้นคืนสู่ชีวิตป่านะครับโดยการนำพันธุ์ไม้ต่างๆและสัตว์ป่าเช่นกวางช้างมาเลี้ยงในบริเวณนี้นะครับ
ที่สกลนครนะครับมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ณบ้านนกเค้าตำบลห้วยยางอำเภอเมืองกำเนิดตามพระราชดำริมีความตอนหนึ่งว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเดิมเป็นป่าโปร่งคนไปตัดไม้ทำฟืนและใช้พื้นที่ทำการเกษตรกรรมป่าไม้ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้งน้ำไหลแรงในหน้าฝนทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลงและเกลืออยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆและต่อมาทำให้พื้นที่เป็นดินทรายดินเค็มขาดน้ำด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525นอกจากนี้ยังทรงพิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเพื่อศึกษาทดลองงานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จได้แก่พัฒนาป่าไม้การเกษตรต่างๆรวมทั้งด้านเกษตรอุตสาหกรรมสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองและสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป
ในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2526นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรตรวจสภาพพื้นที่บริเวณบ้านนานกเขาซึ่งก็จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่เพื่อนำน้ำมาใช้ในพื้นที่เกษตรกรแล้วก็ทรงเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาที่นี่ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคทั้งหมดด้วยพื้นที่ที่นี่มีลักษณะสภาพธรรมชาติและวงจรชีวภาพที่คล้ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอีสานครับ
ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแต่ยกระดับชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นแต่ทำให้ชาวบ้านผานกเขาเต็มเปี่ยมด้วยความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีจนสัมผัสได้จริงในยามที่ไปเยี่ยมชมบ้านนานกเขาคือโรงเรียนแบบอย่างในการพึ่งพาตนเองเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาของการเพาะพันธุ์พัฒนาพืชผลไม้และปศุสัตว์ที่สร้างไก่ดำภูพานที่เกิดจากการผสมสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านอีสานหลายสายพันธุ์หรือสุกรสายพันธุ์ภูพานซึ่งสร้างเอกลักษณ์ให้สกลนครและสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีมีสุข
และเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาเยือนบ้านกุดนาขามหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดสกลนครและทรงมีพระราชสวนีให้จัดสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดขามขึ้นเพื่อให้ผู้เฒ่าผู้แก่รวมทั้งคนหนุ่มสาวเข้ามาทำงานศิลปะหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลัก งานจักสานไม้ไผ่ทอผ้าไหมทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้ยามว่างจากการทำนาหากมาเที่ยวบ้านกุดนาขามในช่วงหมดฤดูทำนาก็ราวเดือนพฤศจิกายนมกราคมที่ศูนย์ก็จะยิ่งคึกคักนะครับเพราะชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันสร้างงานอรรถกรรมอันหลากหลายให้เลือกชมเลือกซื้อได้มากมายครับ
เรามาเที่ยวชมวิถีชีวิตพอเพียงของชาวบ้านที่บ้านนาคำท่องสวนเกษตรในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่าที่ชาวบ้านได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มีธนาคารอาหารหรือฟู้ดแบงค์ของหมู่บ้านที่เกื้อกูลกันไปทุกระบบตั้งแต่ป่าเขาต้นน้ำลำธารพืชผักสัตว์เลี้ยงพืชผักของชาวบ้านบริสุทธิ์ปลอดภัยไร้สารพิษที่ฟาร์มหนองหมากเท่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนได้มาเที่ยวชมการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรครับ
ครับหลังจากได้รู้จักบ้านที่ประทับแรกนะครับพระตำหนักภูพานราชนิเวศและโครงการพัฒนาในพระราชดำริหลายโครงการของจังหวัดสกลนครแล้วนะครับสถานที่ต่อไปนี้ที่จะนำเข้าไปแวะเยี่ยมชมที่น่าชมอย่างมากทีเดียวนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ภูพานนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดนะครับเป็นที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมาของจังหวัดสกลนครก็มีให้ชม9ห้องด้วยกันนะครับมีการนำเสนอในรูปของวิดิทัศน์นะครับนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตหนองหารบุคคลสำคัญของจังหวัดนะครับพระอริยสงฆ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ชมนิทรรศการกลางแจ้งนะครับซึ่งก็นำเสนอตามคำนิยามของจังหวัดที่ว่าสกลนครเมืองแห่งสี่ธรรมคืออริยธรรมธรรมะวัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์ครับ
You're not
สกลนครเป็นแหล่งรวมของหลากหลายวัฒนธรรมของชุมชนหลายกลุ่มชาติพันธุ์แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ผมอยากให้มาเยี่ยมชมก็คือชาวภูไทยที่บ้านโนนหอมครับชาวภูไทยที่บ้านโนนหอมอพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีชาวภูไทยไว้ได้ตำบลโนนหอมอยู่เขตอำเภอเมืองห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสกลนาแกทางหลวงหมายเลข223ประมาณ13กิโลเมตรมีทางแยกขวานะครับอีกประมาณ2กิโลเมตรภูไทยเดิมมาจากคำว่าภูไทยหรือวุไทยซึ่งหมายถึงคนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในแคว้น12วุไทยและอาณาจักรล้านช้างมีการย้ายเข้ามาในภาคอีสานหลายครั้งแล้วครับ
ข้ามลำโขงเลยลึกผ่านขุนเขาของลาวเข้าไปถึงแคว้น12จุดไทยนะครับบรรพบุรุษของพวกเขาก็มาจากที่นั่นดินแดนที่คนผู้ไทยหรือว่าภูไทยนี่แหละครับหลากหลายเผ่ามาอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแต่ด้วยผลของสงครามและก็ความทุกข์ยากพวกเขาก็จะต้องกระจัดกระจายถอยร่นลงมาสู่ที่ราบข้ามน้ำโขงแม่น้ำสายโบราณแห่งอินโดจีนเข้าสู่หลายพื้นที่ในแดนไทยโนนหอมหมู่บ้านแห่งหนึ่งของสกลนครก็ได้กลายเป็นที่ภูไทยจากเมืองกระตากเลือกฝังรากบางอย่างปรับเปลี่ยนแต่หลายสิ่งก็คงทนยั่งยืนอยู่ในวิถีชีวิตแล้วก็ลมหายใจของพวกเขาส่งทอดกันมารุ่นต่อรุ่นราวสายธารวัฒนธรรมสาวๆนุ่งสิ้นมีตีนต่อขิดแดงนะครับซึ่งก็ทำเอาหนุ่มหลายคนไม่ลืมความงามของสาวภูไทยอันดูเรื่องนะครับเมื่อพวกเธอนั้นฟ้อนละครหรือว่าฟ้อนภูไทยอันถือเป็นท่ารำที่ประยุกต์มาจากท่วงท่าของสัตว์หลายชนิดไปตามจังหวะของกลองตุ้มนะครับนาทีนั้นโลกก็คล้ายเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมยิ่งเมื่อเข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับร่วมพาแรงหรือว่ากินมื้อเย็นร่วมกันเราก็ได้เห็นความอ่อนโยนของพิธีกรรมที่สืบทอดผ่านขนบธรรมเนียมอันแสนเข้มแข็งนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะชมการแสดงชกมวยโบราณซึ่งก็เป็นการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจของหมู่บ้านนี้ล่ะครับซึ่งแม้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่วิถีชีวิตของคนภูไทยที่บ้านโนนหอมนั้นแสนยิ่งใหญ่ครับละเอียดละออไปด้วยสีสันความเป็นอยู่จนต้องใช้หัวใจแล้วก็รอยยิ้มชนิดเดียวกันกับเขาล่ะครับในการที่จะซึมซับรับรู้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าวิถีชีวิตและเมื่อเราต่างมีรอยยิ้มและหัวใจให้กันบ้านหลังใหม่ของคนที่นี่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าไปแล้วก็กลับมาด้วยความรู้สึกรื่นรมนะครับหากท่านจะมาเที่ยวบ้านภูไทยโนนหอมก็สามารถมาได้ตลอดทั้งปีแล้วครับหากมาในช่วงเสาร์ที่3ของเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับก็จะมีงานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่างๆในสกลนครชาวภูไทยโนนหอมจะงดงามด้วยมิติทางวัฒนธรรมเป็นพิเศษทีเดียวครับ
ชาวภูไทยมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพิธีกรรมเหยานะครับพิธีกรรมเหยาเป็นพิธีกรรมความเชื่อและภูมิปัญญาในการรักษาโรคซึ่งสืบทอดปฏิบัติจนเป็นประเพณีมายาวนานของชาวภูไทยพิธีกรรมเหยาโดยทั่วไปมี2ประเภทคือเหยารักษาโรคและเหยาเลี้ยงผีชาวภูไทยเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยนั้นนะครับเกิดจากผีซึ่งมีทั้งผีดีและผีร้ายได้แก่ผีไทยนะครับผีแถนบรรพบุรุษผีเชื้อผีป่าผีนาผีไร่ผีหนองซึ่งผีดังกล่าวนะครับที่กล่าวมาแล้วนั้นมีทั้งคุณและโทษสามารถโดนบันดาลให้เกิดสิ่งดีและสิ่งร้ายแก่มนุษย์ได้วิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากผีจึงอาศัยการประกอบพิธีกรรมเป็นสำคัญโดยผ่านการอ้อนวอนการขอร้องการขอขมาการเส้นสวงบวงพรีนะครับเพื่อทำให้ผีเกิดความพึงพอใจและเลิกกระทำต่อผู้ป่วยการเหยารักษาโรคมีหมอเหยาเป็นผู้ประกอบพิธีใช้กลยุทธ์การเทียมร่างโดยการถามตอบเพื่อให้ทราบสาเหตุของการอาการเจ็บป่วยการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วย การแก้ไขและรักษาโรคตามสาเหตุของโรคส่วนการเหยาเลี้ยงผีเป็นการเฉลิมฉลองของบรรดาหมอเหยาและบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายของหมอเหยาเพื่อให้เกิดความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจหมอเหยาที่เป็นเจ้าพิธีกรรมในตำแหน่งแม่เมืองจะพาหมอเหยาคนอื่นๆได้แก่ลูกเมืองลูกเลี้ยงลูกข่ายมาฟ้อนลำและร้องเล่นในปารัมพิธีที่จัดไว้หลังจากนั้นจะจัดให้มีการกินเลี้ยงในงานเพื่อความสนุกสนานพิธีกรรมเหยาเลี้ยงผีจะกระทำปีละครั้งช่วงเวลาจัดงานพิธีกรรมเหยาพิธีเหยานั้นจะไม่กระทำในวันพระขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำและแรม15ค่ำจะประกอบพิธีการเหยาเฉพาะเวลาพรบค่ำหรือเวลาเย็นเป็นต้นไปไม่นิยมกระทำพิธีในช่วงบ่ายเพราะชาวบูไทยมีความเชื่อว่าช่วงเวลาบ่ายเป็นเวลาในการเคลื่อนศพไปป่าช้าไม่มีความเป็นสิริมงคลสถานที่ในการประกอบพิธีการเหยาคนป่วยจะใช้บ้านของผู้ป่วยในการทำพิธีเหยาหรือถ้าเป็นการประกอบพิธีเหยาประจำปีของชุมชนจะใช้สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนครับ
จากเผ่าภูไทยนะครับก็มีกลุ่มกระโซ่ครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่อ้างว่ามาจากเมืองมหาชัยกองแก้วนะครับมาอยู่ที่เขตอำเภอกุสุมารบางกลุ่มก็อ้างว่ามาจากเมืองบำซึ่งก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มาจากที่สูงตามเชิงเขานะครับก็ทำอาชีพปลูกข้าวไร่นะครับเก็บผลิตผลจากป่าปลูกพริกแล้วก็นำผลผลิตที่ได้มาแลกเสื้อผ้าอาหารกับชาวภูไทยเมื่อมาอยู่สกลนครนะครับก็ต้องปรับตัวตามสภาพพื้นราบเป็นกลุ่มคนที่เชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณนะครับมีวัฒนธรรมในการทำศพผู้ตายพิธีเชิญวิญญาณผู้ตายกลับเรือนนะครับพิธีเลี้ยงผีประจำปีก็ให้มีแม่ครูที่รักษาผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็การแสดงโซ่ทั้งบ้างนะครับอันนี้ก็เพื่อแสดงความเคารพผู้ตายการแต่งกายนะครับสตรีนั้นก็นักฟ้อนนะครับสตรีนักฟ้อนก็นิยมแต่งแบบโซ่โบราณนะครับกล้าวผมสูงทรงมวยนะครับมีฝ้ายสีขาวมัดมวยนะครับสวมเสื้อแขนยาวนะครับ3ส่วนสีดำหรือว่าย้อมคลามติดกระดุมเงินนะครับนุ่งสิ้นมัดมีต่อหัวต่อเชิงนะครับห่มสบายผ้าขิดหรือว่าผ้าขิดดอกนะครับโดยไม่สวมรองเท้านะครับสวมเครื่องประดับต่างๆนะครับก็มีต่างหูนะครับสร้อยคอกำไลข้อมือกำไลเท้าซึ่งทำด้วยเงินนะครับ
กลุ่มไทยย้อนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ในสกลนครโดยเฉพาะชุมชนในตัวเมืองสกลนครเป็นกลุ่มที่เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้ากรุงสยามได้โปรดเกล้าให้เป็นเจ้าเมืองสกลในเวลาต่อมาคือพระยาประเทศธานีคำพระยาประเทศธานีปิดและพระยาประจันตะประเทศธานีโงนคำเนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีบทบาทในการเกลี้ยกล่อมกลุ่มชนเผ่าต่างๆให้เข้ามาอยู่ในอีสานชาวย้อมีผิวขาวอมเหลืองรูปร่างสันทัดมีสำเนียงการพูดที่อ่อนหวานมีอาชีพทำนาทำสวนผลไม้และค้าขายนิยมเย็บปักถักร้อยและเสื่อกกฝีมือในการทำอาหารการแต่งกายจะนุ่งสิ้นต่อเชิงเช่นเดียวกับภูไทยสีสิ้นนิยมใช้เปลือกอ้อยขั้นด้วยสีเขียวแดงเหลืองและน้ำเงินเป็นลายเล็กปัจจุบันสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวสีเหลืองเก็บชายคาดเข็มขัดเงินเป็นเผ่าที่มีบทบาทในการทำปราสาทผึ้งและงานประเพณีเสิร์งผีโขนของไทยย้อบ้านไฮหยองในเทศกาลบุญพระเวสสันดรและงานตุ้มโฮมวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของชาวไทยย้อในเขตชุมชนเมืองสกลนคร
กลุ่มไทยกะเลิงนะครับก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ปะปนกับเผ่าอื่นๆส่วนใหญ่นั้นมาจากเทือกเขาระหว่างพรมแดนประเทศลาวและยวนนะครับซึ่งก็อพยพเข้ามาอยู่รอบๆเมืองสกลนครส่วนที่อพยพมาทีหลังก็จะอยู่ที่ไหล่เขาภูพานชาวกะเลิงนั้นรูปร่างเล็กสันทัดค่อนข้างเตี้ยแล้วก็ผิวคล้ำนะครับแต่ว่ามีนิสัยอบอ้อมอารีนะครับ พวกที่อยู่เชิงเขาก็หาของป่าเป็นแหล่งอาหารนะครับแล้วก็เลี้ยงหมูเชื่อในเรื่องพูดผีแล้วก็นับถือศาสนาพุทธนะครับการละเล่นของชาวกะเลิงก็คือกะเลิงคล้องช้างนะครับซึ่งแสดงท่ารำเรียนแบบการคล้องช้างนะครับ
กลุ่มชาวไทยย้อยนะครับย้อยหรือย้อยเป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีไม่มากนักนะครับส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอำเภออากาศอำนวยอพยพมาจากบริเวณปากน้ำห่มเท้าฮูเซในประเทศลาวอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2แห่งรัตนโกสินทร์เข้ามาตั้งบ้านเรือนบริเวณบ้านม่วงริมยามซึ่งมีลำน้ำเหมาะในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์จับปลามีการประกอบพิธีกรรมไหลเรือไฟในวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคติอินเดียขณะเดียวกันเป็นการขอขมาลาโทษแม่คงคาด้วยการละเล่นอีกอย่างหนึ่งของชาวไทยย้อยจะเล่นในงานบุญพระเวทเดือน4ไปตามบ้านเรือนเรียกว่าย้อยกลองเลงมีการออกลวดลายในการตีกลองและรวบรวมเงินบริจาคถวายวัดนับว่าได้ความสนุกสนานและได้กุศลด้วยครับ
ไทยอีสานหรือว่าไทยลาวนะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่อยู่ทั่วไปเป็นกลุ่มเก่าที่สุดนะครับตั้งแต่สมัยเจ้าโสมพนิษฐ์ที่เคยปกครองเมืองสกลทวาปีนะครับแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ที่กาฬสินธุ์นอกจากนี้นายสกลนครก็ยังมีกลุ่มที่มาจากร้อยเอ็ดอุบลราชธานีนะครับได้เข้ามาปะปนกับไทยย้อยที่สว่างแดนดินเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลมาจากราชธานีเวียงจันทน์โบราณนะครับก็มีตัวอักษรไทยน้อยหรือว่าตัวลาวอักษรธรรมหรือว่าตัวขอมมีการปฏิบัติตามฮีด12คลอง14ก็เกิดจากการทำบุญตามเทศกาลในรอบปีนะครับทำให้มีงานบุญพระเวทหรือว่าพระเวทสันดรนั่นแหละครับบุญบั้งไฟเป็นต้นและยังมีการสวดสระพันยะซึ่งก็เป็นการสวดหมู่ทำนองไพเราะมีการไหว้ครูบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งที่ควรเคารพบูชาก่อนนะครับ
ชาวจีนจากข้อมูลของเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครซึ่งทำการสำรวจในปีพ.ศ. 2539พบว่ามีชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอำเภอเมืองประมาณ300ครอบครัวการอพยพของชาวจีนเข้ามาในจังหวัดสกลนครมีมากกว่า100ปีตามหลักฐานบอกเล่าของชาวจีนในสกลนครว่าในช่วงปีพ.ศ. 2494มีชาวจีนมาค้าขายในจังหวัดสกลนครประมาณ20ครอบครัวเท่านั้นคนจีนเหล่านี้มีทั้งแต้จิ๋วกวางตุ้งไหหลำและจีนแคะส่วนใหญ่อพยพมาจากโคราชระยะหลังในช่วงปีพ.ศ. 2500ถึง2510มีคนจีนอพยพเข้ามาค้าขายมากขึ้นส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต้จิ๋วเนื่องจากมีชาวจีนมากขึ้นจึงได้มีการสร้างศาลเจ้าพ่อเสือเจ้าปู่เจ้าย่าสุสานสุขสวัสดิ์และเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครขึ้นมาตามลำดับเพื่อประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญสำคัญตามความเชื่อของชาวจีนเช่นวันศาสตร์จีนตรุษจีนเฉลิมฉลองเจ้าปู่เจ้าย่าปึ่งเท่ากงปึ่งเท่าม่าและที่แปลกกว่าที่อื่นคือวันง่วนเซียวที่จัดหลังวันตรุษจีน15วันชาวจีนในจังหวัดสกลนครจะมาพบปะสังสรรค์จัดเลี้ยงเฉลิมฉลองและอวยพรซึ่งกันและกัน
ชาวเวียดนามหรือชาวยวนนะครับชาวยวนที่เข้ามาอยู่ในสกลนครก็มีหลายกลุ่มแล้วก็อพยพเข้ามาหลายช่วงด้วยกันนะครับแต่ว่ากลุ่มหลักๆก็แบ่งได้3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มแรกตามหลักฐานที่ปรากฏกล่าวถึงการกวาดต้อนกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างๆแถบเมืองมหาชัยกองแก้วนะครับภูเขาอากซึ่งก็เป็นภูเขาแบ่งเขตระหว่างลาวกับยวนนะครับกลุ่มนี้นั้นอพยพข้ามโขงเข้ามาในอีสานเรียกชาวยวนกลุ่มนี้ว่าแกวนะครับกลุ่มนี้นั้นก็มีจำนวนไม่มากนักกลุ่มที่2นั้นอพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5นะครับเมื่อเกิดศึกห้อตีทุ่งเชียงคำเวียงจันทนะครับชาวยวนแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในแถบเมืองภูวดลสะอางนะครับก็ได้เข้ามาในสกลนครอีกครั้งหนึ่งทำให้มีชาวยวนในสกลนครนั้นมากขึ้นนะครับกลุ่มใหญ่ที่นับถือ คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็ไปตั้งชุมชนใหม่ที่บ้านท่าแร่นะครับในปีพ.ศ. 2427นะครับกลุ่มที่3นะครับในปีพ.ศ. 2488ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งฝรั่งเศสก็มายึดครองอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งชาวยวนก็ได้อพยพหนีสงครามเข้าสู่อีสานแล้วก็สกลนครมากนะครับมากที่สุดเลยนะครับเป็นประวัติการก็ว่าได้นะครับปัจจุบันนั้นคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดสกลนครก็มีจำนวนมากนะครับเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยขยันขันแข็งในการทำมาหากินนะครับจนมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ผมจะแนะนำท่านผู้ฟังมารู้จักชุมชนที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในสกลนครนะครับคือชุมชนคาทอลิกที่หมู่บ้านท่าแร่ตั้งอยู่ริมหนองหารบนทางหลวงสาย22อุดรธานีนครพนมที่หลักกิโลเมตรที่169ถึง170ห่างจากตัวเมืองประมาณ21กิโลเมตรหมู่บ้านท่าแร่มีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกที่มากที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสานนะครับมานานกว่า100ปีในอดีตคือประมาณพ.ศ. 2427มีชาวเวียดนามอพยพตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านท่าแร่ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้ที่มีลูกรังอยู่ทั่วไปซึ่งคนอีสานเรียกลูกหลังว่าหินแห่ผังเมืองของหมู่บ้านท่าแร่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมักลุกคล้ายกับผังเมืองในประเทศตะวันตกมีตึกและอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสสไตล์โคโลเนียลที่บรรพบุรุษเชื้อสายยวนทำงานช่างและวัฒนธรรมฝรั่งเศสมาอย่างลากที่ท่าแร่ในอดีตครับ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพ
ครับช่วงกินเพื่อสุขภาพนะครับผมก็ขอแนะนำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนั่นก็คือน้ำหมากเม่านะครับสินค้าเด่นของสกลนครครับน้ำหมากเม่านั้นเป็นน้ำผลไม้ที่ผลิตจากผลของหมากเม่านะครับผลไม้ท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับจากผลการวิจัยค้นคว้าของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานก็พบว่าผลไม้ชนิดนี้นะครับก็อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและก็สมุนไพรหลากหลายชนิดเช่นกรดอะมิโนนะครับซึ่งก็เป็นสารสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนให้แก่ร่างกายนะครับมากถึง18ชนิดจาก20ชนิดนะครับที่ร่างกายต้องการนั่นแหละครับแล้วก็ยังอุดมด้วยธาตุสังกะสีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน B1 B2 และ E นะครับมีสารที่มีคุณสมบัติขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยนะครับช่วยชะลอความแก่นะครับต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับมีสารที่ช่วยยับยั้งไม่ให้หลอดเลือดเสื่อมหรือว่าเปราะช้าลงนะครับช่วยป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวป้องกันการแข็งตัวของลิ่มเลือดนะครับน้ำหมากเม่าจึงเป็นน้ำผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงทีเดียวครับ
ผ้าย้อมครามของชาวสกลนครถือได้ว่าเป็นผ้าครามชั้นดีที่ได้รับการยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและกลายเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวครับผ้าครามเป็นผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีที่ได้จากต้นครามธรรมชาติทนทานต่อการซักสีครามที่ได้จากธรรมชาติเป็นสีที่ไม่ละลายน้ำนำมาเปลี่ยนคุณสมบัติให้เป็นสีละลายน้ำได้ตามกรรมวิธีโบราณโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วทำการย้อมเย็นโดยการจุ่มลงในหม้อครามแล้วผ่านออกซิเจนเปลี่ยนคุณสมบัติกลับคืนเป็นสีที่ไม่ละลายน้ำจุ่มลงย้อมหลายๆครั้งจนกว่าจะได้โทนสีเข้มตามความต้องการซึ่งทำให้สีไม่ตกและเส้นใยมีความเหนียวทนทานกว่าการย้อมโดยการต้มปราศจากสารเคมีเนื้อผ้านุ่มมีกลิ่นหอมธรรมชาติจากครามสวมใส่แล้วทำให้เย็นสบายเนื้อครามที่แทรกอยู่ตามเส้นฝ้ายยังมีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังลวดลายบนผืนผ้าแสดงถึงวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมของชาวสกลนครครับ
ท่านผู้ฟังครับ เวลาก็หมดลงแล้วนะครับข้อมูลดีๆในรายการวันนี้จากหนังสือเที่ยวสนุกเมืองอีสานสกลนะครับของสุรเชษฐ์ฮิ้วพรมบริษัททิ้งบิยอนบุ๊กส์จำกัดนะครับจากเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็ kitchenhealth.com ค้นคืนเมื่อ28มิถุนายน2556ครับ
สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนผมทัชชัยโพนา
ผมสัมพันธ์อักษรครับ
สวัสดีครับ